Lietuvas ģenerāla prokuratūra iepriekš bija noraidījusi starptautiskās cilvēktiesību organizācijas Redress prasību izmeklēt iespējamu Lietuvas amatpersonu un valsts iestāžu līdzdalību par terorismu aizdomā turētās Saūda Arābijas pilsoņa Muftafas al-Havsavī transportēšanā, ieslodzīšanā un spīdzināšanā. Viņš tika aizturēts Pakistānā 2003. Gadā un šobrīd atrodas ASV Guantanamo cietumā. Prasība tika iesniegta pagājušā gada septembrī, taču ģenerāla prokuratūra atteicās sākt pirmstiesas izmeklēšanu, norādot, ka nav objektīvu datu un argumentu, ar ko to pamatot. Turklāt aizdomas par ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIPS slepeno cietumu atrašanos Lietuvā noraidītas iepriekšējā izmeklēšanā. Informācija par to, ka Lietuvā varētu būt atradies CIPS slepenais cietums 2009. Gadā izplatīja ASV televīzijas kanāls ABC News. Balstoties uz telekanāla informāciju, Viļņas pievārtē atradies viens no 8 CIPS slepenajiem cietumiem, kas pēc 2001. Gada 11. Septembra tika ierīkoti visā pasaulē aizturētajiem augsta ranga Al-Qaida gūftekņiem. Lietuvas ģenerāla prokuratūra izmeklēšanu par šiem apgalvojumiem izbeidz 2011. Gada sākumā, paziņojot, ka nav izdevies iegūt datus, ka viņā un tās tuvumā esošajos objektos būtu nelikumīgi turēt apcietinājumā kādus citus valsts pilsoņi. Nevalstiskā organizācija Redress tomēr uzskata, ka pastāv liela iespējamība, ka 45 gadus vecais Mustafa al-Havsavī, kam draud nāves sots saskaņā ar apsūdzībām līdzdalībā 2001. Gada terora uzbrukumā ASV, atradies ieslodzījumā Lietuvā laikā no 2004. Gada pavasara līdz 2006. Gada rudenim. Cilvēktiesību aktīvisti analizējuši datus par lidmašīnu lidojumiem, citu aizdomā turēto personu pārvietošanu un informāciju par citiem iespējamiem CIPS slepenajiem cietumiem. Viņas apgabaltiesa janvāra nogalē izskatot pārsūdzību lēma par labu prasītājiem. Tā paziņoja, ka prokuratūra pārsteidzīgi atteikusies sākt izmeklēšanu Havsavī lietā. Tiesa norādīja, ka pirms kategoriski secināt, ka noziegums nav pastrādāts, prokuratūrai bija jāmēģina nopratināt Havsavī un jānosūta attiecīgs pieprasījums ASV tiesību aizsardzības iestādēm. Pēc šīs sprieduma Lietuvas ģenerāla prokuratūra šodien paziņoja, ka ir sākta pirmstiesas izmeklēšana. Jāpiebilst, ka Havsavī ir jau otrais terorismu aizdomā turamais, kas apgalvo, ka nelikumīgi turēts cietumā Lietuvā. Iepriekš šāda sūdzība iesniedz palestīnietis Abū Zubaida, un 2011. Gadā viņa lieta ir nodota izskatīšanai Eiropas cilvēktiesību tiesā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.